Ανοίξουμε σελίδα 902, είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο και είναι το εδάφιο 22. Σελίδα 902, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, εδάφιο 22. Δεύτερο κεφάλαιο, Β. Και όταν πληρώθησαν η μέρα του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμο του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα για να παραστήσουν στον Κύριον. Καθώς είναι γεγραμμένο το όνομα του Κυρίου, ότι πάν αρσενικών διανοίγων μήτραν θέλει κληθεί Άγιος στον Κύριο. Και δια προσφέρω θυσίαν κατά το ηρημένο το όνομα του Κυρίου ζεύγος τριγώνων οι δύο νεοσούς περιστερών. Και ιδού το άνθρωπος της Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος το ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιο είτε από αυτόν. Και είδε σε αυτόν αποκεκαλυμμένον υπό το πνεύματος του Αγίου ότι δεν θέλει δι θάνατον πριν είδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος του Ιερών και ό,τι οι γονείς εισέφεραν το πεδίο Ιησού δια να κάμας περί αυτού κατά τη συνέδεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτός της αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: «Νυν απολύσει το δούλο σου δέσποτα κατά το, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδωνε ο θαλμί μου το σωτήριόν σου, το οποίο ετοίμασα ενώπιον πάντων των λαών. Φως εις φωτισμών των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού θαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού και ευλόγησε αυτού Σιμεών και είπε προς Μαριά με τη μητέρα αυτού: «Ιδού το σκείται εις πτώση και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και εις Σιμείων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτή στην ψυχή ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσει διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και υπήρχε της Άννα προφήτης στη Γάτρη Φανουήλ, εκ της φυλής Ασύρ, αυτή το πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, ήδης έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Και αυτό το χείρα έως ετών 84, ήδης δεν απεμακρύνεται από του ιερού, νύχτα και ημέρα λατρεύουσα το Θεό ενιστίες και προσευχές. Και αυτοί φθάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγη τον Κύριο, και λάλη περί αυτού προς πάντας προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Και αφού τελείωσαν πάντα τα κατά τον νόμο του Κυρίου, υπέστρεψαν στη Γαλιλαία, εις την πόλη αυτό Ναζαρέτ. Το δε πεδίο ύφξανε και δυναμού το κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Γεννήθηκε ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, και σαν βρέφος τώρα έπρεπε να εκτελέσουν οι γονείς του τον νόμο. Έτσι λοιπόν, μετά από τον καθαρισμό της Μαρίας κατά τον νόμο, έπρεπε να πάνε να παραστήσουν το βρέφος ενώπιον του Θεού. Το πήγανε λοιπόν στο ναό του Σολομώντα και από εκεί προσέφεραν θυσία κατά την εντολή του Κυρίου ένα ζεύγος τριγώνων οι δύο νοσούς περιστερών. Βέβαια θυσία περιλάμβανε και πρόβατα κλπ. Αλλά όμως όταν κάποιος ήταν φτωχός, ο Κύριος έδινε το δικαίωμα να προσφέρει τριγώνια ή περιστέρια τα οποία μπορούσε οποιοδήποτε να τα αγοράσει με αυτά τα λίγα χρήματα που χρειαζόταν. Η ουσία όμως, αγαπητοί αδελφοί, ήταν ότι ο κάθε Ισραηλίτης είχε την υποχρέωσή του να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του καθώς έπρεπε και καθώς ήθελε. Και ήταν μέσα στην καρδιά λοιπόν των γνήσιων, των δίκαιων, των αγαθών Ισραηλιτών οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο να πηγαίνουν και να κάνουν το διατεταγμένο κατά το λόγο του Κυρίου. Η Μαρία λοιπόν και ο Σιμεών ξεκίνησαν να πάνε στο ναό για να εκτελέσουν την εντολή. Δεν είπανε μέσα την καρδιά τους: «Ο Θεός μας έδωσε το σωτήρα του κόσμου. Αυτό το παιδί είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Με αυτό το παιδί θα ενεργήσει ο Θεός για να σωθεί ο Ισραήλ. Τι, ας καθίσουμε εδώ, ας κάνουμε όπως νιώθουμε στην καρδιά μας και θα δούμε τι πορεία έχει ο Κύριος. Εδώ έχουμε κάτι ανώτερο στο σπίτι μας, κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό». Όχι αδελφοί, κατά τον νόμο του Κυρίου έπρεπε να εκτελέσουν αυτή την εντολή και πήγαν να κάνουν το διατεταγμένο. Το οποίο αυτό σημαίνει, αγαπητοί αδελφοί, ότι υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις στον χριστιανό, θα λέγαμε σήμερα, που αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν, γιατί τα λέει ο λόγος του Θεού, πρέπει, θα λέγαμε, να γίνει το διατεταγμένο, να εκτελεστεί η κάθε εντολή. Και δεν είναι αυτό που με κάνει να ξεχωρίζω από τους άλλους κάτι το οποίο μπορεί να έχω μέσα στην εκκλησία, θα λέγαμε, μου χάρισε ο Κύριος τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μου και μου έχει δώσει ένα χάρισμα, μου έχει δώσει μια διακονία, μου έχει δώσει να είμαι πρεσβύτερος, να είμαι υπεύθυνος στην εκκλησία, να είμαι διάκονος, να είμαι υπηρέτης, είμαι κάτι το διαφορετικό και το ξεχωριστό και αυτά ανήκουν στους άλλους. Εγώ θα κάνω όπως νιώθω. Όλοι υπόκεινται στον νόμο και στην εντολή του Κυρίου, αδελφοί, και όλοι είναι αναγκαίο να εκτελούν το λόγο του Θεού ακριβώς όπως θέλει ο Κύριος, με την τάξη και την ευσημοσύνη μας διδάσκει το Ευαγγέλιο και την πειθαρχία στο Πνεύμα το Άγιο. Μέσα σε αυτά ευαριστεί το Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, μέσα σε αυτά έρχεται να ευλογήσει ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι ότι ένας χριστιανός ή ένας εκείνης εποχής άνθρωπος θεωρείται δίκαιος, θεωρείται ο αγαθός, γιατί αρεσκόταν στην καρδιά του να εκτελεί το θέλημα του Θεού καθώς έπρεπε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν πήγανε ο Ιωσήφ με τη Μαρία να εκτελέσουν τον νόμο, και πηγαίνοντας βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ, λέει, κάποιος άνθρωπος που ονομαζόταν Σιμεών, και αυτός ο άνθρωπος, λέει, ήταν δίκαιος και ευλαβής. Δίκαιος και ευλαβής, δίκαιος και ευλαβής εκείνη την εποχή, πώς γίνεται την εποχή του νόμου? Σε ένα νόμο ο οποίος καθόριζε την αμαρτία, και στον άνθρωπο ήταν λίγο αδύνατον, θα λέγαμε, να εκτελεί τον νόμο, γιατί η αμαρτία ήταν τόσο ισχυρή μέσα στη σάρκα του ανθρώπου που θέλει πολύ αγώνα. Όμως μέσα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ανθρώπους να είναι δίκαιοι και ευλαβείς. Και πώς μπορούσε να επιτευχθεί αυτό? Με την αγάπη στο πρόσωπο του Θεού, με την αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου, με την πίστη στην υπακοή των εντολών του Θεού και με το σεβασμό ότι ο Θεός που είναι στον ουρανό έχει ένα λαό και εγώ είμαι μέλος αυτού του λαού. Είμαι πολίτης αυτού του πνευματικού λαού. Είμαι μέλος της Εκκλησίας. Και άρα ο Θεός επιβλέπει σε μένα και βλέπει επάνω στο λαό του, και εγώ τον σέβομαι και τον αγαπάω. Και προσέρχομαι ενώπιον του με ευλάβεια. Δηλαδή με σεβασμό, φόβου, προσφέροντας και τιμώντας το πρόσωπό του για ό,τι μου προσφέρει, για την αγάπη που μου έδειξε, αλλά και για κάθε τι το οποίο μου δεικνύει ότι πρέπει να πράττω και μου προσφέρει στον κόσμο αυτό. Έτσι λοιπόν υπήρξαν μέσα στο νόμο άνθρωποι, λέει, δίκαιοι και ευλαβείς. Οι άνθρωποι αυτοί διάβαζαν πολύ καλά τον νόμο του Μωυσή, τον ερμήνευαν γιατί τους έδινε αποκάλυψη το Πνεύμα το Άγιο, άκουγαν τους νομοδιδασκάλους και τους ερμηνευτές του λόγου, έβαζαν στην καρδιά τους τα λόγια των προφητιών, γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι ήθελε να πει ο Θεός μέσα από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από τους προφήτες, μέσα από την Πεντάτευχο, μέσα από τα ιστορικά βιβλία, μέσα από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, και καταλάβαιναν πάρα πολύ καλά τι ήταν αυτό το οποίο περίμεναν στη ζωή τους. Και τι περίμεναν? Το Μεσσία, το Μεσσία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο Σιμεών, άνθρωπος, λέει, δίκαιος κατά τον νόμο, κατά τον νόμο δίκαιος, εκτελώντας δηλαδή τον νόμο και ευλαβής, πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ. Γιατί την πρόσμενε? Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν κάποιος Μεσσίας απεσταλμένος από τον Θεό να λυτρώσει το λαό, να τον ελευθερώσει από αυτή την κακή κατάσταση που ζούσε ο λαός εξαιτίας της αποστασίας όλα τα χρόνια της ζωής. Και όλοι οι άνθρωποι του Θεού εκείνη την εποχή, οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο, περίμεναν τον Μεσσία, και οι μαθητές, και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ναθαναήλ και ο Φίλιππος, το βλέπουμε όταν διαβάζουμε στην κλίση τους. Τους καλούσε ο Κύριος και πάει ο Φίλιππος και λέει στον Ναθαναήλ: έλα, βρήκαμε τον Μεσσία. Τον περίμεναν τον Μεσσία. Περνάει από τη Σιχάρα εκεί που ήταν η Σαμαρίτισσα και λέει: όταν έρθει ο Μεσσίας, η Σαμαρίτισσα που δεν ήταν η Ιουδαία, θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να προσκυνούμε το Θεό και τι πρέπει να εκτελούμε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, οι δίκαιοι άνθρωποι περίμεναν, περίμεναν τον Θεό, περίμεναν τον Κύριο, περίμεναν τον Μεσσία. Πώς γίνεται αυτό? Ήτανε Πνεύμα Άγιο, λέει, επ' αυτόν. Και το Πνεύμα του Θεού ήταν πάνω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο, το Θεό του ουρανού, οι οποίοι έπραδαν τα του νόμου με τη δύναμη που είχαν και εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά. Δεν πήγαιναν στο ναό δηλαδή για να προσφέρουν το αρνάκι έτσι τυπικά, διότι ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη και μέσω των προφητών είπε: λαέ μου, κάνε περιτομή, λέει, στην ακροβιστία της καρδιάς σου. Εγώ σου ζήτησα να κάνεις κατά τον νόμο της περιτομής, περιτομή στην ακροβιστία του σώματός σου, αλλά σου λέω ότι αυτό δεν έχει αξία για μένα αν εσύ δεν κάνεις περιτομή στην ακροβιστία της καρδιάς. Ήδη δηλαδή ο Κύριος είχε προεμιλήσει για την αναγέννηση και ήδη ο Κύριος είχε προειπεί ότι αφαίρεσε την αμαρτία από μέσα σου πρώτα, μέσα από την καρδιά σου, και μετά κάμε τα ουσιαστικά του νόμου. Γιατί αν προσφέρεις το αρνάκι, τον τάβρο ή τον τράγο, και η καρδιά σου μέσα για αμαρτία, πικρία, κακία, δεν έχει καμία αξία, κανένα νόημα. Άρα λοιπόν ευλαβής και δίκαιος θεωρείται αυτός ο οποίος πρώτα ενεργούσε με την καρδιά και μετά εκτελούσε τα του νόμου, τα οποία ήταν καθορισμένα από τον Κύριό μας μέσω του Μωυσή. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους έβρισκε κατοικητήριο επάνω τους, όχι στην καρδιά τους. Δεν μπορούσε να μπει μέσα στο σώμα τους όπως σε εμάς σήμερα. Το Πνεύμα το Άγιο. Όμως από το Πνεύμα το Άγιο, λέει, ήταν από και καλυμμένο στο 26, ότι δεν θα δει θάνατο πριν δει τον Χριστό του Θεού. Η αδημονία της καρδιάς του, η επιθυμία της ψυχής του, αυτό το οποίο το ποθούσε ήταν να δει τον Μεσσία, τον κεχρισμένο. Και προσευχόταν χρόνια, όλα τα χρόνια από τότε που κατάλαβε τον εαυτό του. Και ήρθε το Πνεύμα του Θεού και το αποκάλυψε τον δει το Μεσσία. Θα τον δει. Και μετά θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Θα κοιμηθεί, ε. Ήταν αποκεκαλυμμένο λοιπόν. Και την ώρα που έχει πάει ο Ιωσήφ με τη Μαρία, ήρθε, λέει, δια του Πνεύματος στο ιερό, και την ώρα που εσύβεραν το πεδίο των Ιησού για να κάμωση κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός το πήρε στην αγκαλιά του και ευλόγησε τον Θεό και είπε τα παρακάτω λόγια. Πήρε τον Ιησού στην αγκαλιά του. Δεν ήταν ιερέας ο Σιμεών. Δεν ήταν αρχιερέας, δεν ήταν λεβίτης. Ήταν ένας απλός άνθρωπος. Απλά πήγε εκείνη την ώρα και πήρε τον Ιησού, το βρέφος, στην αγκαλιά του, το παιδί. Και εκείνη την ώρα εκκαρδίας βγαίνει μία ευχαριστία και μία δοξολογία στον Κύριο. Τώρα να δώσεις να φύγει ο δούλος από αυτή τη γη, όπως είχες προπεί, Κύριέ μου, κατά το ρήμα σου, με ειρήνη. Έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Γιατί? Γιατί τα μάτια μου είδανε το σωτήριό σου. Αυτόν τον οποίο έχεις αποστείλει για να λυτρώσει το λαό σου. Τον οποίο τον έχεις ετοιμάσει, λέει, μπροστά σε όλους τους λαούς. Και κοιτάξτε τι λέει σαν προφητεία. Φως εις φωτισμό των εθνών. Όχι φως εις φωτισμό του λαού σου, του Ισραήλ μόνο. Των εθνών. Το Πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει ότι ο Χριστός δόθηκε για τα έθνη. Αυτό το βρέφος θα μεγαλώσει και θα σώσει όλο τον κόσμο. Θα δώσει το φως στα έθνη. Και δόξα του λαού σου, του Ισραήλ. Θα φέρει τη δόξα του Θεού στο λαό σου, τον Ισραήλ. Ο Ιωσήφ, λέει, και η μητέρα του εθαύμαζον για τα λεγόμενα περί αυτού. Για τα λεγόμενα του πεδίου, εθαύμαζαν. Έχετε για άλλη μια φορά λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να επιβεβαιώσει, να επισφραγίσει ότι αυτός είναι ο κεχρισμένος. Αυτό το βρέφος θα είναι ο σωτήρας του λαού, ο σωτήρας των εθνών. Όμως το θαυμαστό, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα αυτά τα οποία λέμε, είναι η προσμονή, η υπομονή και η επιμονή του Σιμεών. Ότι ήξερε το λόγο και περίμενε. Δεν απογοητεύτηκε ότι πέρασαν τα χρόνια, το είπε ο Κύριος. Όποτε και να είναι και 100 χρονών να φτάσω, εγώ θα περιμένω τον Κύριο να ενεργήσει. Και 100 χρονών να φτάσω, είπε ο Αβραάμ, και έφτασε. Αφού το είπε ο Κύριος, θα γίνει. Άνδρας πίστεως, πατέρας πίστεως. Όσο χρονών και να είμαι, όσο χρόνια και να περάσουν, θα περιμένω την αρπαγή. Θα γίνει, το είπε ο Κύριος. Ό,τι λέει ο Θεός είναι νόμος, είναι εντολή, είναι αμήν. Δεν μπορεί να έχει αναβολή, δεν μπορεί να έχει ανέρεση, δεν μπορεί να έχει αλλίωση. Γιατί λέει στον Κύριο δεν υπάρχει αλλίωση, ουδέ σκιά μεταβολής. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του, ούτε αλλάζει τα λόγια του. Ο Κύριος ό,τι έχει πει θα γίνει. Άρα λοιπόν διδάγματα είναι για μας αυτά, αγαπητοί αδελφοί, όπως δίδαγμα είναι και στη συνέχεια η Άννα, η θυγατέρα του Φανουήλ, και μετά τους ευλόγησε ο Σιμεών, γιατί είχε εξουσία, αφού το Πνεύμα του Θεού ήταν επάνω του, και είπε στη μητέρα του ότι αυτός το πεδίο κείται, λέει, σε πτώση και ανάσταση πολλών στον Ισραήλ και είναι σημείο αντιλεγόμενο. Κάποιοι θα τον δεχτούν, κάποιοι δεν θα τον δεχτούν. Σε κάποιους θα είναι για πτώση και απώλεια, σε κάποιους θα είναι για ευλογία, Είναι, λέει, η πέτρα του προσκόμματος και η πέτρα του σκανδάλου. Είναι βράχος πτώσεως, λέει στον Ισαΐα, και στους δύο οίκους του Ισραήλ, σε αυτούς που δεν θα το δεχτούν. Και σήμερα ο Κύριος μας είναι σημείο αντιλεγόμενο μέσω του Ευαγγελίου σε κάθε καρδιά η οποία απλά δεν δέχεται το Λόγο του Θεού, αλλά είναι και μέσω σωτηρίας, φως εις φωτισμών των εθνών και κάθε καρδιά σε κάθε ψυχής σε όσους τον δεχτούν. Και εμείς είμαι θα μακάρι γιατί τον δεχτήκαμε, αδελφοί. Δεν είμαι θα εδώ τυπικά, σε αυτές τις δύσκολες μέρες θα πάω να βρεθώ με άλλα 19-20 αδέλφια. Δεν είναι όλη η εκκλησία, τι να πάω να κάνω. Μα εδώ έρχομαι να δω τον αδελφό μου με τον τρόπο που πρέπει, Εδώ έχουμε να ακούσω το λόγο του Θεού και να πληρωθώ με πνεύμα Άγιο. Και εδώ πάνω απ' όλα, αδερφέ, έχουμε να θυσιάσω στον Κύριο και να τιμήσω τον Κύριο, δείχνοντάς του με το πολύ, το λίγο, την προσφορά της καρδιάς μου. Και τα πάντα ξεκινάνε από εδώ, αδερφέ. Από εδώ. Δεν έρχομαι τυπικά στην εκκλησία του Κυρίου. Πιστεύω ότι εδώ συναθρίζεται η εκκλησία, όπου δύο-τρεις συνηγμένοι λέει, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά σας. Αυτός είναι ο τόπος λατρείας της εκκλησίας. Τόπος λατρείας έγινε το σπίτι μας αυτόν τον καιρό των δύο περίπου μηνών. Τόπος λατρείας είναι κάθε τόπο που συνάγονται οι πιστοί. Εκεί είναι παρόν το Πνεύμα το Άγιο. Και τόπος λατρείας είναι η εκκλησία μας, την οποία αγαπάμε όχι σαν χώρο, μας χάρισε ο Κύριος και είναι όμορφος και τον ευχαριστούμε πολύ, αλλά σαν τόπο συνάντησης των πιστών, σαν τόπο συνάντησής μας με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Μέσα από αυτό ανανεώνουμε τη δύναμή μας και την πίστη μας. Φωτίζεται πιο πολύ η καρδιά μας, ανανεώνουμε το μυαλό μας. Ερχόμεθα να επικοινωνήσουμε τον ουρανό, να χαρούμε τη χαρά του Χριστού και να φύγουμε με φροσύνη ότι συναντήσαμε τον Κύριο σήμερα στο ναό του, στον οίκο του. Τότε πήγαιναν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, τα του νόμου, στο ναό του Σολομώντα. Σήμερα εν ελευθερία ο Κύριος λέει, όπου συναθρίζεστε το πνεύμα της ελευθερίας, το πνεύμα μου είναι παρόν. Έτσι λοιπόν πήγαν εκεί, έγινε ευλογία από το στόμα του Σιμεών, αλλά έχει και να της πει και κάτι άλλο, το οποίο του έχει αποκαλύψει το πνεύμα το Άγιο, στο 35. Σου δε αυτής της Μαρίας, της μητέρας του, την ψυχή σου θα τη διαπεράσει ρομφαία. Γιατί θα δει το παιδί της να σταυρώνεται. Θα δει τον Υιό του Θεού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Θα δει τα βασανιστήρια. Θα δει όλη αυτή την πίκρα η οποία θα έρθει πάνω στον Κύριο. Θα αυτή την απόρριψη από τους αδελφούς του. Αυτό το διωγμό θα τα δει όλα. Και από εκεί και πέρα, αδελφοί, θα πονέσει, θα θλιβεί. Μα δεν την αγαπάει ο Θεός τη Μαρία? Θα την αφήσει να δώσει, να νιώσει όλο αυτό τον πόνο? Γιατί δεν την πήρε νωρίτερα να μην δει τη σταύρωση του Ιησού Χριστού, να μην νιώσει όλο αυτό τον πόνο? Αδελφοί, είναι ανάλογα θα λέγαμε όλα, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες. Η Μαρία τιμήθηκε με τον Αγενή στο σωτήρα του κόσμου. Μία γυναίκα που έχει υπέρτατη θα λέγαμε τιμή από το Θεό, γιατί μπόρεσε να φέρει σε πέρας μια φοβερά δύσκολη αποστολή και να κρατηθεί ταπεινή στα πόδια του Θεού και να είναι εκεί με τους 120 στο Ανώγιο για να πάρει πνεύμα Άγιο, να νιώθει ότι έχει ανάγκη τη σωτηρία δια Ιησού Χριστού. Δεν ήταν ο γιος της ο επίγειος, ήταν ο γιος του Θεού. Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, λέει ο Κύριος όταν παρότρινε στην Κανά της Γαλιλαίας για το πρώτο θαύμα. Τι είναι μεταξύ εμού και σου, εντολές μου δεν είναι μόνο ο πατέρας μου. Είσαι μητέρα μου επίγεια, αλλά πια δεν έχεις καμία εξουσία σε μένα. Δεν έχεις να φανερώσεις τίποτε, για τα πάντα τα άλλα είναι ανθρώπινα. Η οδηγία σου έρχεται κατευθείαν από τον ουρανό και κατάλαβε με τον καιρό τη θέση της. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί, μέσα στην τιμή που της έκαμε να της δώσει να κυοφορήσει τον σωτήρα του κόσμου και να τον μεγαλώσει, στο τέλος επέτρεψε και να περάσει από αυτή τη δοκιμασία, αλλά όλα αυτά έχουν ανταμοιβή. Ένα μεγάλο χάρισμα της έδωσε, να γεννήσει τον Χριστό. Και μια πολύ μεγάλη θλίψη της ήρθε, ρομφαία διαπέρασε στην ψυχή της. Είδε το γιο της να πεθαίνει. Αλλά όμως τιμή και δόξα στη Βασιλεία των Ουρανών για το έργο της. Και όλα αυτά θα δοξάσουν το Θεό. Θα δοξάσουν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν της προφητεύει εδώ ο Σιμεών το τέλος της κατάστασης και από εκεί και πέρα. Το τι είναι σημείο αντιλεγόμενο, λέει ο Κύριος, θα έχει σαν συνέπεια να ανακαλυφθούν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Τι γίνεται δηλαδή? Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και ενεργεί μέσα στο Λόγο, μέσα με το Λόγο του Θεού, στην καρδιά του ανθρώπου. Και ο Λόγος, λέει, είναι κοπτερότερη μάχαιρα, η κοπτερότερη μάχαιρα, και περνάει μέσα στο σώμα και στο πνεύμα. Και διαιρεί, λέει, μέχρι τον μυελό των οστών και φτάνει μέχρι εκεί. Μέχρι τους αρμούς του σώματος. Και έρχεται να εξιχνιάσει τη διάνοια, το μυαλό και τα αισθήματα της καρδιάς. Και τι κάνει ο Λόγος? Αποκαλύπτει τα εν της καρδίας του ανθρώπου. Και την ώρα που μπαίνει ο Λόγος μέσα και αρχίζει να σκάβει, αυτός που τον δέχεται αρχίζει και επιτρέπει στο Λόγο, στον Ιησού Χριστό, να του καθαρίζει την καρδιά με το μαχαίρι του Λόγου, να του πετάει. Πρώτα απ' όλα του κόβει την ακροβιστία της καρδιάς, κάνει περιτομή πνευματική και αναφέρει, και μετά αρχίζει του καθαρίζει το εσωτερικό του, τα πετάει. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, βγάλε Κύριε, αφαίρεσαι Κύριε, και τον καθαρίζει την αμαρτία. Ο άλλος όμως, ο οποίος δεν δέχεται το λόγο, μόλις νιώθει αυτό, το μαχαίρι να μπαίνει, πονάει και λέει, δεν θέλω να καθαριστώ, μου αρέσει αυτό που ζω. Και ανακαλύπτεται η καρδιά του, ότι είναι καρδιά σαρκική και δεν δέχεται το λόγο. είναι σαν εκείνο το σπόρο που έπεσε, λέει, στον πεπατημένο τόπο, στη γη, την πατημένη, δεν μπήκε μέσα, ήρθε ο Σατανάς, πήρε κατευθείαν τους σπόρους και τους εξαφάνισε. Και αυτός ο άνθρωπος έχασε τα πάντα. Θα ανακαλυφθούν λοιπόν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και έτσι γίνεται, αδελφοί, και όλα αυτά τα προφητεύει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από έναν άνθρωπο ευλαβή, δίκαιο, αγαθό και απλό Ισραηλίτη. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Αλλά υπάρχει και μια άλλη απλή Ισραηλίτισσα, η Άννα, από τη φυλή Ασύρ, κόρη του Φανουήλ. Ήταν πολύ προβεβαιωτική στην ηλικία, να θεωρήσουμε 80 χρονών, παραδείγματος χάρη και περισσότερο, και με τον άντρα της έζησε 7 χρόνια μετά από την παρθενία της, αφού παντρεύτηκε δηλαδή. Έζησε 7 χρόνια, αλλά μετά χείρεψε. 84 χρονών λοιπόν διευκρινίζει ο λόγος του Θεού, στο 37 εδάφιο, η οποία δεν απομακρύνεται από το ιερό νύχτα και ημέρα λατρεύουσα το Θεό με νηστείες και προσευχές. 84 χρονών, να πούμε ότι παντρεύτηκε 20, 25, που εκείνα τα χρόνια παντρεύονταν και νωρίς, και έζησε και με τον άντρα της λοιπόν 7 χρόνια, 32 το πιο πολύ, και είναι 84, 50 περίπου χρόνια έχουν περάσει, και ζει με νηστείες και με προσευχές πηγαίνει ερχόμενη στο ναό του Σολομώντα. Μα τι, πώς γίνεται? Σε ποια εποχή του νόμου? Με Πνεύμα Άγιο? Όχι. Μόνο επάνω, όχι μέσα. Σε ποιους? Σε ιδιαίτερους ανθρώπους. Και ήταν μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, αυτή η γυναίκα. Γιατί? Αγαπούσε τόσο πολύ τον Κύριο, ώστε το Πνεύμα του Θεού την επισκεπτόταν ανελιπώς. Αφού έμεινε σε νηστείες και προσευχές. 50 χρόνια κοντά, όπως αναφέραμε. Και ο Κύριος ήταν μαζί της. Έτσι λοιπόν, αυτή η γυναίκα φτάνει εκείνη την ώρα, λέει, δοξολογώντας τον Κύριο και λαλούσε περί αυτού, προσπάντας τους προσμένοντας λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Της έδινε λόγια το Πνεύμα του Θεού και μιλούσε για τον Ιησού που τον κρατούσε πια η Μαρία στα χέρια της. Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο κεχρισμένος. Αυτό το βρέφος θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Σε ποιους θα ενεργήσει ο Θεός μέσω του κεχρισμένου? Στους προσμένοντας λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Στους προσμένοντας, αδελφοί, και εμείς σήμερα είμεθα από τους προσμένοντας. Τι προσμένουμε? Την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Τι προσμένουμε? Την απολύτρωση για την μαλλήτρωση του αίμα του Χριστού. Τι προσμένουμε? Να περάσουμε στην αιωνιότητα. Και τι κάνουμε προσμένοντας? Μένουμε σε νηστείες και προσευχές ανελιπώς, επικαλούμενοι τον Κύριο και προσμένοντας την παρηγοριά της αιωνίου ζωής. Την ημέρα που θα ανατείλει ο αστέρας, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Την ημέρα εκείνη που θα φέξει η ημέρα της αιωνιότητας. Η μία και μοναδική ημέρα που δεν υπάρχει ποτέ πια νύχτα, αλλά είναι μια αιώνια μέρα. Με φως. Ποιον? Τον ίδιο τον Κύριο. Στον ουρανό, στη βασιλεία, εκεί που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, εκεί που θα δούμε το Λόγο, τον Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα στην αιωνιότητα. Αυτή λοιπόν είναι η προσμονή. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του κάθε πιστού. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η προσωπική του δουλειά, η προσωπική του υποχρέωση στον εαυτό του. Όχι υποχρέωση να υποχρεώσει το Θεό, είναι η προσωπική του υποχρέωση να συντηρεί τον εαυτό του με νηστείες και προσευχές για να διατηρείται και να το αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο πόσο κοντά είναι η ώρα της αρπαγής. Περίμενε αυτή η γυναίκα χρόνια ολόκληρα. Τι? Να δει το σωτήριο του Θεού, και ήρθε η ώρα του συγκεκριμένου ραντεβού που το Πνεύμα του Θεού και το Σιμεών και την Άννα τους οδηγεί στο ναό την ώρα που έρχεται ο Ιωσήφ με τη Μαρία. Σύμπτωση? Όχι. Αφού είπε, ήρθε υπό του Πνεύματος ο Σιμεών. Το Πνεύμα το Άγιο έφερε τη Μαρία. Πότε θα γίνει η αρπαγή? Το Πνεύμα το Άγιο, το μαρτύρι μέσα μου. Τι θα γίνει εκείνη την ώρα? Θα χτυπήσει σάλπικα. Το Πνεύμα το Άγιο θα με πάρει. Μήπως κάνει λάθος ο Κύριος και δεν με πάρει και πάρει το διπλανό κατά λάθος και με αφήσει ενώ είμαι δίκαιος? Δεν κάνει λάθος ο Κύριος, αδελφοί. Ούτε ξεχνιέται ο Θεός, Πέρασε το άρμα και πήρε τον Ηλία και άφησε τον Ελισέ. Δεν ήταν η ώρα του Ελισέ. Έπρεπε διαδοχικά να αναλάβει να είναι ο προφήτης του Ισραήλ. Δεν έκαμε λάθος ο Κύριος, ούτε τον πήρε κατά χάρη τον Ελισέ. Είχε έργο ακόμα. Τον Ηλία πήρε. Ξέρει ο Κύριος τι θα κάνει και πότε. προκαθορισμένο ραντεβού την ημέρα αυτή που πάει η Μαρία να θυσιάσει με τον Ιωσήφ και να παραστήσει τον Κύριο, το Πνεύμα του Θεού οδηγεί και το Σιμεών, οδηγεί και την Άννα, ε. Και γίνεται ευλογία λοιπόν, και αφού τελείωσαν όλα τα κατά του νόμου, επέστρεψαν στη Γαλιλαία, στη Ναζαρέτ, και εκεί λέει το παιδί αύξανε εν δυναμού το κατά το Πνεύμα και πληρωνότανε με σοφία και η χάρη του Θεού ήταν πάνω του. Και ο Ιησούς μεγάλωνε στη Ναζαρέτ, έγινε ξυλουργός στην πορεία όπως γνωρίζουμε, κατά του πατέρα του, του Ιωσήφ, του επίγειου πατέρα του θα λέγαμε τη δουλειά, και η χάρη του Θεού ήταν επάνω του και ο πατέρας Θεός τον δούλευε. Μέχρι 30 χρονών του αποκάλυπτε τα πάντα, του φανέρωνε το έργο το οποίο έπρεπε να εκτελέσει και τον ετοίμαζε υποτεταγμένος κατά πάντα στον νόμο και υποτεταγμένος κατά πάντα στις εντολές του πατέρα Θεού, να αρχίσει να εκτελεί αυτό το οποίο ήταν η αποστολική του διακονία εδώ στη γη, με τελικό αποτέλεσμα τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων και τη θυσία του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, για να μπορούμε εμείς σήμερα να τον δοξάζουμε εδώ, λυτρωμένοι με το αίμα του και προσμένοντας την ώρα της αρπαγής για να γίνει η απολύτρωση, να φύγουμε δηλαδή για πάντα από αυτή τη γη και να περάσουμε στην αιωνιότητα. Αλλά αδελφοί, η προσμονή, η υπομονή και η επιμονή είναι τα στοιχεία που θα μας κρατήσουν μέχρι του τέλους, εμέσω οποιοδήποτε καταστάσεων, έχοντας σαν παράδειγμα τον Σιμεών, την Άννα και όλους τους ήρωες, θα λέγαμε, τους πνευματικούς της πίστεως που αναφέρονται γιώτα αλφα Εβραίος, οι οποίοι απήλαυσαν τις επαγγελίες, αλλά και αν έφυγαν από αυτή τη γη χωρίς να τις απολαύσουν τις επίγειες επαγγελίες, δεν τους ένοιαζε και πολύ, γιατί περίμεναν λέει την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός, να πάνε να κατοικήσουν αιώνια εκεί. Αμήν αδελφοί, Κύριε μας ευλογεί.